Jesaja, 53. kafli. Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum opinberaðist armleggur drottins? Hann óx upp eins og viðarteinungur fyrir augliti drottins, eins og rótarkvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur, né glæsilegur ásýndum, né álitlegur svo að oss fyndist tilum hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni sem menn byrgja augur sín fyrir, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og voru harmkvæli er hann á sig lagði. Vér álitum honum refsað, hann slegin og niðurlagðan af guði. En hann var særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra misgjörða. Honum var refsað svo að vér fengjum frið og fyrir benjar hans urðum vér heilbrigðir. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, héldum hver sína leið, en drottinn lét synd vor allra koma niður á honum. Hann var hart, leikinn og þjáður, en lauk eigi upp munni sínum, fremur en lamb sem leitt er til slátrunar, eða sauður sem þeir fyrir þeim er ríja hann. Hann lauk eigi upp munni sínum. Hann var fjötraður, dæmdur og leittur burt. En hver hugsaði afdrif hans þegar hann var hrifin burt af landi lifenda? Vegna syndar míns líðs var honum refsað. Menn bjuggu honum gröf meðal guðlausra, legstað meðal ríkra, þótt hann hefði ekki framið ranglæti og svik væru ekki í munni hans. En drottni þóknaðist að kremja hann og þjaka. Þar sem hann færði líf sitt að sektarfórn, fær hann að sjá niðja sína og lifa langa ævi, og vegna hans nær vilji drottins fram að ganga. Að þjáningum sínum loknum mun hann sjá ljós og seðjast af þekkingu sinni. Þjónn minn mun réttlæta marga því að hann bar syndir þeirra. Þess vegna fæ ég honum hlutdeild með stórmennum og hann mun skipta feng með voldugum vegna þess að hann gaf líf sitt í dauðan og var talinn með illræðismönnum. En hann bar synd margra og bað fyrir illræðismönnum.